Aytish joizki, Moskva Qirg'iziston bilan nafaqat iqtisodiy loyihalar, aytaylik gidrostantsiyalar qurish sohasida yirik kelishimlar imzolagan. Rossiya Qirg'iziston harbiy kuchlarini modernizatsiyalash uchun 1 milliard 100 million dollar hajmida ko'mak va'da qilgan. Suhbatdoshga ko'ra, aynan AQSh bazasining Bishkekda bo'lishi Qirg'izistonning yirik qo'shni o'lkalar bilan munosabatlariga rahna solib kelgan va ushbu bazaning ko'chirilishi Qirg'izistonga faqat foyda keltiradi. Yana tadqiqotchi xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov.
Imomberdi Jalilov, shu bazaning Ruminiyaga ko'chirilishi Qirg'iziston uchun qanday ijobiy ahamiyat yoki bo'lmasa salbiy ahamiyat kasb etadi? Shu Amerikaning harbiy bazasini Qirg'izistondan chiqarilishidan Qirg'iziston nima topadi-yu, nima yo'qotishi mumkin?
Bizda baxtga qarshi ko'p masalalarga siyosiy tus berilyapti. Bazani joylashtirish va undan bir foyda topish yo'lmasa bir zarar topish, bu ikki qo'shnilarni bir-biriga qilgan muomalasi bilan badbaravarday bo'ladi. Ikkinchidan, albatta, har qanday narsani o'zini foydasini ko'zlamangador u ro'yobga chiqmaydi va bu masala u proyektlar bajarilmaydi. Qirg'iziston albatta bu masalan aviabazadan chiqishi bilan premoy bo'ladigan 60 million dollarlik investitsiyani yo'qotyapmiz. Shu arenda pullarni berardi Amerika Qo'shma Shtatlari. Bundan tashqari biz onlagan, yuzlagan odamlar ish bilan ta'minlangan bo'lgan bo'lib, endi shu baza chiqishiga oid bu odamlar ishsizlar armiyasini ko'paytiradi degan bir qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Uchinchidan, bu Amerika bilan Qirg'izistonni o'rtasida siyosiy, geosiyosiy nuqtai nazardan bitta bir kishi kelishmovchiliklar bo'lishi ehtimol. Yana bir fikrlar ham bor. Endi bu siz aytganda bu salbiy tomonlari. Endi to'g'ri tomoni nima? To'g'ri tomoni birinchidan Manas aeroportida joylashgan shu tranzit yuklarni tashish bazasini ko'pincha ishlatilgan narsalari, aviakerosin, salarkadan Kuy oblasti ko'p joylarida yerlar ekologik holatini buzilganligi qayd qilinmoqda. Va u yerlardan olinadigan hosildorlikni pastga tushib ketishi, odamlarda qandaydir bir silbiy kasalliklar bilan og'rib qolish va hokazo shunga o'xshash narsalar, balki bu bazani o'z vaqtida chiqarganga hozir emas, keyingi narsa bunga mamnun bo'ladi degan umiddaman.
Mana ayrim rus va qirg'iz tahlilchilari AQSh bazasining Ruminiyaga ko'chirish rejalari o'ziga xos PR qadam. Aslida baza ko'chirilgan taqdirda ham Washington Qirg'izistondagi o'z manfaatlarini, aniqrog'i harbiy sohada manfaatlarini saqlab qoladi deyishyaptilar ayrim tahlilchilar. Mana internetda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Jumladan Markaziy Osiyo osmonini nazorat qilish uchun AQSh Qirg'izistonda yagona radiolokatsiya maydoni barpo qilish ustida ish olib borayapti. Bunga Qirg'izistondagi 26 ta radar uskunalari kiradi deyishyapti. Zikr qilingan tahlilchilar fikricha, umuman hozirgi qirg'iz elitasi Amerika bilan tig'iz rejalarni saqlab qolishdan manfaatdor. Bunga siz nima deysiz?
Birinchidan, biz Amerika bilan bitta Manas bazasi yuzasidan emas, boshqa doiralarda ham yaxshi bir ko'p yana bir harakatlarimiz bor. Masalan, aytaylik, Amerika bilan bugun biz umumiy qiladigan ishlarimiz bor. Xalqaro narkotrafik yo'llarini bo'g'ish, narkotiklarni tayyorlash, o'stirish, sotish rejalarida yo'q qilish bo'yicha birlashgan bir harakatlarimiz bor va unga Amerika tarafidan ham qiziqdan va biz tarafdan. Ikkinchidan, masalan, odam savdosi bo'yicha Qirg'iziston uchun bugun bir muammolardan bittasiga aylanmoqda. Bu masalada Amerika bilan Qirg'iziston o'rtasida yana bir katta bir qiladigan narsamiz bu kadr tayyorlash bo'yicha. Aytaylik, bizda injener kadrlarini va ko'p sohani rivojlantirish bo'yicha kadrlar tayyorlash masalalarida biz Amerika bilan juda bir yaxshi o'rtada harakatlarimiz bor. Aytmoqchimanki, bu Manas bazasining yopilishi bilan Amerika va Qirg'iziston o'rtasidagi muammolar yana muammo bo'ladi degan narsa bu umuman suv kechmaydigan narsa. Bu ikki davlat o'rtasida Manas bazasidan tashqari juda bir katta sohalarda harakat qilgan birlashgan proyektlarimiz bor. Endaligi radarga keladigan bo'lsak, ular Rossiya shu ma'lumot xarajatlarini chiqargan bu fantaziyalari ko'proq shunga yaqinroq. Endi Rossiyani bilasiz, ko'pincha masalan kommersant va boshqa nashrlarda ko'pincha shu o'rta asiyo masalalari, asosan Qirg'iziston masalalari bo'yicha o'zlarini qandaydir bir rashk qilish siyosatini oldiga surib chiqarishadi-da bular. Ko'pirtirib, yopirtirib yozish. Nima sababdan ana shu paytda aytaylik, masalan, Tojikistonda Rossiyaning 201 bazalari 49 yilga to'g'ri o'tib qolishdi. Bu dunyodagi Rossiyada tashqarisidagi eng katta baza bu Dushanbeni. Nima bu haqda o'zlarining yozilmaydi? Yo'q, qanday aviabaza, juda katta aviabaza bu. Rossiyaning aviatsionniy nuqtai nazardan tashqi davlatlardagi yagona yolg'iz bazasi. Bu qanday, nimaga bu haqda yozilmaydi? Yo'q, aytaylik, Qozog'istondagi bazalar. Nima ular haqida aytilmaydi? Yo'q, aytaylik, Suriyada bugun mana Latakiyadagi katta bazalar bor. Nima ular haqida aytilmaydi? Bu yerda endi o'rta asiyo mintaqasida oz-oz bo'lsa-da, bir ideologik batınlarını gösterdik, hareket başladı.
Malum ki Amerika'nın Bişkek'teki transit yükler taşış merkezini köçürüş işleri kelesi yıl ortalarında nihayası yeterdi. Onun etrafındaki gap sözler hem anca geçe devam ederdi şekilli. Kırgızistan'dan Amerika Avazı Radyosu için Muhiddin Zarif.